og getu hlustendur. Á síðasta ári las ég í nokkrum þáttum úr hinni víðfrægu æviminningabók Stefan Zweigs, Veröld sem var. Þar lýsir Stefan Zweig veröldinni sem hann ólst upp í, en hann fættist árið 1881 inn í þá sérstöku veröld sem síðar varð honum bæði innblástur og harmleikur. Hina glæsilegu, fjölþjóðlegu og sjálfsörugu Vínarborg síðustu áratuga Habsborgaraveldisins áður en það hrundi til grunna í fyrri heimstyrjöldinni. Zweig kom úr auðugri gyðinglegri borgarastétt sem hafði á nokkrum kynnslóðum á 19. öldinni færst frá jaðri samfélagsins inn í hjarta menningar og atvinnulífs austurísk-ungverska keisaradæmisins. Þegar Zweig leit til baka seinna á æsku sína, þegar veröldin sem hann ólst upp í virtist endanlega hrunin til grunna, þá skrifaði hann um veröld sem honum fannst vera gullöld öryggisins, gullöld mannasiða og gullöld menningar, rétt áður en þessi heimur hrundi í styrjöldum og síðar þjóðernis ofsóknum. Faðir Stefan Zweig, Moritz Zweig, var efnaður innrekandi. Hann hafði byggt upp farsæla textílverksmiðju sem framleiti einhverjum vefnað og dúka fyrir millistétt og efna meira fólk keisaradæmisins. Moritz var dæmigerður fulltrúi þeirrar nýju gyðinglegu borgarastéttar sem hafði auðgast með iðnvæðingu 19. aldar. Hann var ekki af efnaðri aðalsætt, eins og flest allt efnað fólk í Vínarborg. Heldur hafði hann klifrað upp samfélagsstigan með viðskiptavitið af opni. Zweig-fólkið átti rætur í Móravía eða Mæri í austurhluta keisaradæmisins. Það sem margir gyðingar höfðu lengi búið við takmörku réttindi áður en frelsisumbætur miðja 19. öld opnuðu þeim dyr til menntunar og atvinnurekstrar. Móðir Stefáns hét Ida Brettauer, hún kom aftur móti úr enn ríkari og enn alþjóðlegri gyðingafjölskyldu. Brettauer ættin hafði auðgast á bankaviðskiptum og verslun og dreifst ýmsar borgir Evrópu. Sú fjölskylda hafði aðsetur í Ancona á Ítalíum tíma en síðar í Hohenems í Austurríki og víðar í hinum þýskumælandi heimi. Móðurætt Zweigs hafði því sterk tengsl við hinna fjölþjóðlegu menningu Mið-Evrópu þar sem fólk talaði gjarnan mörg tungumál, ferðaðist mikið og leit á sig sem hluta af evrópskri hámenningu frekar en að það tilheyrði einstöku þjóðríki. Heimili Zweig fjölskyldunnar í Vínarborg var því auðugt og líka fágað. Þar ríkti ekki strangtrúað gyðinglegt andrúmsloft heldur veraldleg menningar hyggja. Foreldrarnir vildu umfram allt samlagast þýsk-austurískri borgaralegri menningu og lögðu því mikla áherslu á menntun, mannasiði og hinar fögru listir. Og uppeldi Stefan Zweigs, sonar þeirra, dróð því mjög dám af því. Í þessum þætti ætla ég að halda áfram að glugga í veröld sem var. Þar var komið sögunni að Stefan Zweig var komin í menntaskóla, en sínir yfir stéttarinnar í Vínarborg sátu í menntaskóla milli 10 og 18 ára aldurs. Og þar var, eins og við heyrðum í fyrir þáttunum upp úr veröld sem var, gríðarlega áhersla lögð á menningu, tónlist og svo framvegis. En eins og ég ætla að lesa í þessum þætti, þá komu þarfir fyrir neðanmitti líka töluvert við sögu. Þessi átta menntaskóla ár voru mikilvægt þroskaskeið í lífi okkar félagana. Því þá breyttumst við úr 10 ára drengnokkum í 16, 17, 18 ára karlmenn og eðlið tók að krefjast réttarsins. Vakning kynkvatana viljist nú vera algjört engamál sem best fari á að hver og einn leysi ef eigin ramleik og í fljótubragði viljist efnið ekki vel til þess fallið að því séu gerir skil á prenti. En fyrir kynslóð mína var þetta að vandamáli sem leiddi langt út fyrir sín eðlilegu takmörk. Í annan stað leiddi af því einskonar andlega vakningu því það kendi okkur að líta gagnrýnum augum á samfélagið og venjur þess. Börn og unglingar eru að eðlisfari alls ekki frábitin því að lúta lögmáli umhverfisins, en settum reglum hlýða þau einungis svo fremi sem þau sjáu í alla aðra gera hið sama. Öll óheilindi af hálfu kennara og foreldra verða óhjákvæmilega til þess að unglingarnir fara að líta í kringum sig af meiri tortryggni og gagnrýni. Og við vorum ekki lengi að uppgötva að þau máttarvöld sem við höfðum gefið traust okkar, skólin, fjölskyldan og hinn almenna siðfræði, voru merkilega óhreinskilin í öllu sem að kynferðismálum laut. Og ekki nóg með það, þau heimtuðu af okkur leynd og pukur á þessum mikilvæga vettvangi. Fólk leit allt öðrum augum á þessa hluti fyrir 30 eða 40 árum en nú tíðkast. Það er að segja rétt upp úr aldamótunum 1900. Ef til vill hefur aldrei fyrir á einu mannsaldri orðið því lík bylting á neinu sviði þjóðlífsins og sú breyting sem varð á gagnkvæmri afstöðu kynjanna á þessum umrættu árum. En orsakir hennar eru kvenréttindahreyfingin, sálfræði Freuds, aukin líkamsrækt og vaxandi sjálfræði æskunnar. Ef maður ætti að reyna að orða mismunin á borgarasiðfræði 19. aldar og hinnum frjálsu og hispurslausu skoðunum nútíðarmanna, þá kemst maður kannski næst kjarnamálsins með því að segja að í þá daga létu menn vandamál kynferðislífsins líkja í láginni vegna þess að þá brast kjark til að krifja þau til mergjar. Á tímum trúrækninnar, einkum á dögum hinna vandlætingasömu púritana, voru þessi mál afgreitt á einfaldan hátt. Valdsmenn miðalda, sem höfðu þá einlægu trú að holdlegur losti stafaði af freistingum djöfulsins og að öll líkamleg nautn væri saurlífi og synd, þeir voru, einkum í kalvinstrúarborginni Genf, ódegir við að framfylgja siðalögmáli sínu og bönnum með vægðarlausum refsingum. Öld okkar, öld umburðarlindisins, sem fyrir löngu hafði kastað trúni á djöfulinn og tekin var að gerast blendin í trúsinni á Guð, hafði ekki skapi í sér til að grípa til svo róttækra ráðstafana. Hún leit hins vegar á kynkvatirnar sem óstýriláttan og því kvimleiðan eðlisþátt, sem hún fann engan stað í settlegri siðfræði sinni og vildi sem minnst umræða opinberlega. Því allt ástalíf utan hjónabands var brot á smáborgaralegu velsæmi. Við þessum tvískinungi fundu þeirrar tíðar menn upp merkilegt ráð. Þeir settu engin sérstök bönn við því að ungir menn lifðu kynferðislífi, en gengu hins vegar fast eftir því að öllu slíku væri haldið vandlega lindu. Úr því ekki var hægt að gera kynkvötina burtræka úr tilverunni, þá skildi hún að mista kosti ekki vera sýnileg innan landamæra borgarlegs siðgæðis. Það var því að þegjandi samkomulagi að minnast aldrei á þessi feimnismál hvorki í skóla, nýja heimahúsum og hvað þá opinberlega. Og öllu sem á kynferðismál myndi skildi vandlega sópað út í skúmaskotin. Það er auðvelt fyrir okkur nútímamenn að skopast að fáfræðinni sem liggur á bakvið þetta barnarlega laumu spil. Við höfum orð Sigmund Freuds fyrir því að hver sem reynir að útrýma eðlilegum kvötum úr vitund sinni, hann losnar alls ekki við þar eða fullu, heldur rekur þær niður í undirmeðvitundina við mikla áhættu. En 19. öldin gekk af einlægni fram í þeirri dul að alla árekstra mætti jafna með hagnýtri skynsemi og hugði að því meir sem menn dildu eðli sitt,
því auðveldara væri að halda hinum viltu kvötum í skefjum. Unga fólkið myndi því gleyma kynkvötum sínum ef allri fræðslu þau mál væri sleppt. Þennan hugarburð að hægt væri að öðlast sjálfstjórn með fáfræði sameinuðust öll máttarvöld þjóðfélagsins í órofa þögn. Skóli og kirkja, samkvæmislíf og dómgæsla, bókmenntir og blöð, síðir og tíska, allt var þetta í einu órjúfandi þagnarbandalagi kynferðismálin, en út yfir tók þó að vísindamennirnir sem höfðu það hlutverk að ganga hispurslaust að hverju verkefni, þeir lutu einnig reglunni, naturalia sunt turpia. Það sem er náttúrulegt er ekki skítugt. Einnig vísindamennirnir gáfust upp með þeirri viðbáru að það sé vísindunum ekki sambóðið að fást við svo óhrjálegt viðfangsefni sem kynferðismál. Hvar sem aður grípur niður í bók frá þessu tímabili, hvort heldur hún fjallar heimspeki, lögfræði eða jafnvel læknisfræði. Þar er alltaf sama sagan, allstaðar eru kynferðismálin sniðgengin. Þegar réttarfræðingar komu saman til að ræða mannúðulegri meðferð á sakamönnum og hinn síðspillandi áhrif fangavistar, þá skotruðu þeir sér feimnir fram hjá þessum eiginatriði. Ekki dyrðust taugalæknar heldur að skýra rétt frá málavöxtum þóttir vissu upp á hár hverjar væru orsakir sumra geðtröflana. Freud segir einhver staður frá því að hinn rómaði kennara hans, frakkin Charcot, hafi einu sinni trúað sér fyrir því að þótt hann þekkti hinn að sönnu orsök sefasíkinar þá hafa hann aldrei minnst á hana opinberlega. Síst af öllu þorðu þó fagurbókmyndirinnar sem svo voru nefndar að fjalla þessi mál af hreinskilni því að þeim var heimtað að þær tækju engöngu til meðferðar fagurfræðileg efni. Þótt sumir rithöfundar fyrri alda hefði ekki hlífst við að draga upp raunsanna alhliða mynd af menningar ástandi síns tíma og hægt sé að finna hispurslausar þjóðlífslýsingar hjá Daniel Defoe, Abbé Prévost, Henry Fielding og Retief de la Breton, þá töldum enn á þessum tíma að í skáldskap væri aðeins leifilegt að fjallum viðkvæm og háleit yrkisefni en ekki beiskan raunveruleikan. Þess vegna er í bókmenntum 19. aldarinnar valla minnst einu orði á gruggugt og áhættu samt líferni hinnar villur ráfandi stórborgar æsku. Og þegar höfundur gerði svo býræfin að lýsa skækjulifnaði, þá taldi hann sér ekki annað sæma en dubba söguhetju sína upp sem glæsilega kamiljufrú. Því er það svo að vilji ungu maður nú á dögum kynna sér lífsháttu æskunnar á síðustu öld og fletti í því skyni upp í bókum hinna miklu skaldsagnahöfunda frá þeim tímum, Dickens, Thackerays, Gottfried Kellers, Björnsterne Björnsons, þá finnur hann engu fegraðar lýsingar, hálfsagða sögu. Tolstói og Dostojevski eru hér undanskildir, því rússar höfðu ekki tilengjað sér þá gerfi hugsjónir Evrópu. En strangleiki tíðarandans olli því að enginn þorði að segja það sem honum bjó í brjósti. Og ekkert lýsir betur næstum sjúklegri hótfindni þessarar hornu siðfræði en það að þessi bókmentalega hófsemi fullnægði ekki kröfum hennar. Lítur okkur ekki að blöskra að jafn látlaus skáldsaga og Madame Bovary eftir Flaubert skuli hafa verið bönnuð af opinberum dómstóli í Frakklandi sem ósýðileg bók og að litið var á skáldsögur landahans Sóla sem örgustu klámrit. Og er það ekki furðulegt að jafn hófsamur, epískur og klassískur höfundur og Thomas Hardy skildi vekja hneykslunaröldu í Englandi og Ameríku. Þótt þessir höfundar væru afar varfærinir í lýsingum höfðu bækur þeirra samt byrt of mikið af raunveruleikanum. Við hugsum nú upp í þessu óheilnæma andrúmslofti, þessari kæfandi ilmvatna mollu og þessi óheiðarlega og falska siðfræði hvíldi eins og mara á okkur í æsku. En sökum þess hver pukrið var algjört á öllum sviðum, þá vantar í rauninu öll bókmentaleg og menningarsöguleg gögn til að geta gefið heildarmynd af þessu fáránlega ástandi. Nokkur leiðarmerki höfum við þó til að styðjast við. Ekki þarf til dæmis annað en líta á tískuna, því smekkur kynslóðana kemur ósjálfrátt upp síðgæðis hugmyndir þeirra. Það er sannarlega engin tilviljun að kvikmyndagestir nú á dögum í hvaða borg eða þorpi sem er, bæði austan hafs og vestan, fara að skelli hlæja þegar aldamóta fólkið birtist í samkvæmisklæðum sínum á tjaldinu. Hvaða innfeldningur sem er sér óðara hið kátbróslega við þennan óhendug og óholla klæðaburð. Jafnvel við sem höfðum vanist mæðrum okkar, frænkum og vinkonum í þessum heimskulegu búningum og höfðum sjálfir á unga aldri gengið svona kátlega til fara, erum högdofa af undrun yfir því að nokkur kynslóð skuli hafa tekið upp svo fráleita tísku. Herratískan var að vísu ekki aldæla í þá daga, háir stífir flippar, föðurmorðingjar, svo kallaðir, sem gerðu mönnum styrtum allar hreyfingar, svartir stjelsýðir lavafrakkar og pípuhattar sem voru eins og opnröður í læginu, en þó kerði fyrst þverbak þegar að dömutískunni kom og öllu því tildri sem notað var til að misþyrma eðlilegu vaxtarlægi. Mittið var reyrt saman með lífstykki úr hörðum kvalskýðum en pilsið var þanið út að neðan með tilheyrandi pilsaglennu svo að ekki gæti sést annað af fótunum en aðeins tærnar. Að ofan var kjóllinn hneftur upp í háls, hárinu reykt upp í ótal lokka, liði og fléttur undir hátignarlega blaktandi hattskrípi og jafnvel á heitustu sumardögum var höndunum tróðið í langa hanska. En þrátt fyrir öll ilmefnin sem umlíkuð þessa dömu og skartgripinni sem hún hlóð á sig og þrátt fyrir alla kniplingana, fellingarnar og faldana, þá var hún þó ósköp hjálparvana og vansæl á síndum. Ekki þarf annað en líta á þennan búnað til að sjá að kona í slíkum tíum var ekki lengur frjáls og gat ekki hreyft sig af léttleik og yndisþokka. Hver hreyfing og þarulegandi öll framkoma hlaut að verða þvinguð og afkáruleg. Það hefur ekki verið neitt áhlaupa verk að uppdubba slíka dömu og tekki sér minnst á allar þær kurteisisreglur sem hún var líka að setja sér. Óhugsandi var að komast í þennan búning eða úr honum án utan að komandi hjálpar. Fyrst var það krækja óteljandi krókum og lykkjum á bakinu frá mitti upp í háls og keyra lífstykkið saman eins og kraftar þernunnar leiðu. Síðan var það skrífa, leggja, bursta, greiða og setja upp hárið og til þess þurfti daglega aðstoð hárgreiðslukonu og óteljandi hárnælur, spennur og kampa fyrir utan skrýfingarjárn og hárpinna. Ég minni ungt fólk á að fyrir 30 árum báru Evrópukonur, að frátöldum nokkrum rússneskum kvenstúdentum, hár sem náði alltaf beltistað. Að þessu umstangi loknu var daman færið í hvert pilsið utan yfir annað, ásamt blússum og treyjum, þar til hinn kvenlegu form voru með öllu horfin. En þessi fáviska hafði sína leynilegu þýðingu. Vaxtarlaga konunnar átti að vera svo vandlega hulið að brúðguminn hefði enga hugmynd það á brúðkaupsdaginn, hvort brúðurinn var beinvaxinn eða bógin, holdug eða grönn, leggjalöng, lát til hnésins eða jafnvel kiðfætt. Þetta síðavanda tímabil taldi það þó enga góðgá að hafa gerfi brjóst eða falst hár til að apa tískuna. Því meiri dama sem konan vildi vera, því minna mátti sjást af hennar eðlilega vaxtarlagi. Í rauninni var tískan þarna aðeins þjónn hinnar almennu siðfræði sem hafði gert leynd og pukur að sínu höfuð markmiði. En þessi viturlega siðfræði glimdi því alveg að ef kölska eru meinaðar aðaldyrnar, þá smegir hann sér einfaldlega inn bakdyramegin eða fer ofanum reykháfin. Það sem engum vekur athygli hleypidómalaus athuganda nú á dögum í sambandi við þessa tísku sem gerði allt hugsanlegt til að hylja nekt hörundsins og dylja eðlilegt vaxtarlag er ekki síðavendni hennar. Heldur þvertamóti hinn smásmögulega kostgefni við að draga fram andstæður kynjana. Nú á dögum eru bæði kynin hávexti og grannvaxin, konan stuttklift og svipuð manninum í útliti, en í þann tíð var kefst að gera andstæðurnar sem skarpastar. Karlmennirnir gengu með allskegg eða minnstakosti með uppsnúna kampa, en kvenfólkið notaði lífstykki til að gera barmin aðal kyn einkenni konunnar, kveldari og fyrirferðar meiri. Framkoma mannsins gagnvart konunni átti að sýna að hann væri sterkakynið en hún það veika. Hann átti að vera knár, ruddaralegur og ásækin en hún skildi vera hlédræg, bljúg og vör sig. Sem sagt, veiðimaður og bráð en ekki jafn rétt háir aðilar. Þessi óeðlilegi áhugi á því að skerpa andstæðurnar í útliti kynjana leiti auðvitað af sér aukna spennu í tilfinningalífinu, ástríðurnar mögnuðust. Þannig náði samfélagið með þessari sálfræðilega röngu aðferð nákvæmlega gagnstæðum árangri við það sem til var ætlast. Vegna óttans og árvekninnar það að varast allt ósæmilegt í bókmyndum, listum, klæðaburði fólks og lífsáttum varð ekki hjá því komist að hafa hið ósýðilega CUI í huga. Fólki á þessum tíma virtist velsæmið alltaf vera í bráðri hættu ef einhver sagði orði eða hreyfði sig. Það varðaði næstum því við lög ef kona kom í buxum til leiks eða íþrótta og ef hún þurfti að nefna jafn dónalegan hlut og kallmannsbrækur þá varð hún að bregða fyrir sig rósamáli. Óhugsandi var að piltur og stúlka fengi að fara í ferðalag ein saman enda þóttu þau væru af sömu stétt. Fólk hugsaði sem svo að eitthvað gæti komið fyrir. Slík samvera var því aðeins leifileg að einhver væri til eftirlits annarkvort móðir eða kennslukona og fylgdi unglingunum skref fyrir skref. Jafnvel heitasta sumartíman mundið hafa þótt hneyksli ef ungar stúlkur hefðu leikið tennis í hnésíðum kjólum og með nakta arma. Og ef síðlát stúlka krosslagði fæturna í samkvæmi var það talin hræðileg ósvinna, þar sem ökklar hennar hefðu hæglega getað byrst undan kjólfaldinum. Jafnvel höfuðskepnunum sjálfum, vatni, lofti og sól var ekki unnt þess að snerta nakið kvenhörund. Á baðstöðunum urðu konur að berjast í þungum baðfötum frá kurli til ilja og í heimavistarskólum og klaustrum urðu námsmeðjarnar meira að segja að baða sig í síðum línserkjum til að verða ekki myndar á að þær hefðu líkama. Það er hvorki þjóðsaga né ýkjur að þegar gamlar konur voru lagðar til hinstu kvíldar, þá hafði engin litið né þeirra né axlir utan ljósmóðurinn, eiginmaðurinn og útfararstjórinn. Þessi ótti við allt líkamlegt og náttúrulegt var í rauninni orðin að alvarlegri taugaveiklun meðal alþýðu manna, jafnt æðri sem lægri. Mönnum mun finnast það ótrúlegt nú að þegar konur dyrðust í fyrsta sinnum aldamóti 1900 að setjast á reiðhjól og ríða í hnakk, þá grýttu bændurnir þessa ósvífnu vegfarendur er þeir sá að þeir fara hjá. Og skólaárum mínum voru margra dálka greinar í vínarblöðunum þá mjög svo hneykslanlegu uppástungu að dansmeyjarnar við hirðóperuna skildu dansa berfættar. Þá allir fádæma æsingum þegar dansmeyjan Isadora Duncan dansaði í fyrsta sinn berfætt í stað þess að nota hinna venjulegu silkiskó og voru dansar hennar þó háklassískir og kirtillinn til allar hamingju skó síður. Hugsum okkur svo greinda unglinga sem vaksa upp við þennan aldaranda. Mikið hlaut þessi sífelldi ótti velsæmið að verða broslegur í þeirra augum eftir að þeir höfðu uppgötvað að siðferðiskublin sem allt varð að klæðast í var heldur en ekki snjáður orðin og götóttur. því ekki gat hjá því farið að einhverjir okkar skólapilta rækjust á kennara sína í dimmu sundi eða fengju að heyra heima hjá sér syndaregistur einhverjar heiðurs persónu sem hann hafði borið mikla lotningu fyrir. Í raun og veru var ekkert sem jók jafn mikið á forvitni okkar og þetta ófimlega laumuspil. Og því reynt var að bæla niður hjá fólki allt sem því var eðlilegt, þá leitaði ævintýraþráin sér að neðanjarðar farvegum sem oftast voru meireðminna gruggugir. Vegna þessar bælingar var æskan í hvaða stétt sem var haldin einhverri áfjáður í forvitni sem oft kom fram í barnalegum tiltektum og flónsku. Naumast var til sú rimla girðing eða útisalerni að ekki væru ötuð í klámi og sóðalegum teikningum, heldur ekki svo sundlög þar sem vegginnir að kvennaklefunum var ekki krökkir af gæjugötum. Ýmis konar leynilegar atvinnugreinar sem nú eru fyrir löngu úr sögunni sakir eðlilegri umgengnisháta stóðu þá í miklum blóma. Á hverju kaffihúsi voru farandsalar sem reyndu í laumi að pranga nektarmyndum inn á hálstálpað unglinga og vegna þess tepruskapar sem einkendi fagurbókmenntirnar þróuðust við hlið þeirra klámbækur og skemmtirit af versta tagi prentuð á slæman pappír og skrifuð á afleitu máli en þó rifin út og lesin upp til agna. Nú á dögum þekkist ekkert sem jafnast á við þessi rit að lostasemi og sóðaskap. Og við hlið hirðuleikhússins sem átti að helga hinum göfugu og tandur reynu hugsjónum tímans alla krafta sína, þar voru leikhús og kabarettar sem engöngu fengust við klúr og krumfengin viðfangsefni. Þannig leituðu hinnar bældu kvattir sér allstaðar að smugum til útrásar. Og þegar öll kurl komin til grafar, þá var þessi kynslóð sem ekki lifði neina uppræðislu í kynferðismál og ekki þoldi piltum og stúlkum að umgangast á eðlilegan hátt, sú kynslóð var í rauninni stórum ástleitnari en æskan nú á dögum sem fengið hefur meira frelsi til ásta. Menn gyrnast nefnilega mest það sem er bannað og því minna sem augun fengu að sjá og eyrun að heyra, því meira dreymdi hugan og því minna loft, ljós og sól sem líkaminn fekk að njóta, þeimun óstýrlátari, urðu físnirnar. Í fáum orðum sagt, þetta félagslega ok sem lagt var á æsku okkar, ól einungis með okkur tortryggni og byskju í stað siðseminnar sem það átti að innræta. Og jafn skjótt og við tókum að líta samfélagið raunsæjum augum, þá fundum við ósjálfrátt að þessi falska siðfræði með öllu sínu pukri og óheilindum vildi ræna okkur einhverju sem aldurskeið okkar átti heimtingu á. Í nafni hennar var sannleiks ást okkar að engu höfð þegar úreltar og aflóa venjur áttu í hlut. Þessi félagslega siðfræði sem undir niðri viðurkendi tilvist kynkvatana en vildi þó með engu móti láta þetta uppskátt var sjálfri sér ósamkvæm á fleiri en einn veg. Fólk lést ekki sjá að ungir menn hefðu kynkvatir en deplaði þó til þeirra auga til merkis að óhætt væri að hlaupa af sér hornin, eins og það var kallað á spöksömu fjölskyldumáli. Gagvart konunni var hins vegar enga slíka tilslökun að ræða. Það var þegjandi samkomulagum að holdlegar físnir væru fyrir hendi hjá kallmönnunum og meira segja talið sjálfsagt að þeir þyrtu að svala þeim. En að viðurkenna að konan hefði samsvarandi tilhneigingar og að náttúran þyrti á hinum kvenlega pól að halda til að þjóna sínum eilífa tilgangi hefði verið róttögg á hugmyndirnar helgi konunnar. Fyrir daga Freuds var það tekið gilt sem óskeikul sannindi að kona hefði engar kynkvatir, ekki þá fyrir en þær hefði verið vaktar af kallmanninum og vitanlega var slíkt ekki leyfilegt fyrir en í heilögu hjónabandi. En jafnvel á þessum síðsendar tímum býðu fristingar við hvert fótmál, ekki síst í Vínarborg. Ungar heimasætur frá góðum heimilum urðu því að lifa undir stöðu og eftirliti allt frá því þær komast á legg og til þess dags að þær gengu frá altarinu með bónda sínum. Kennslukona var fengin til að gæta þess að þær stýja ekki út fyrir hússins dyr fylgdar laust. Hver bók sem þær fengu í hendur var grandskoðuð og umfram allt var reynt að halda þeim að starfi svo vondar hugsanir sæktu síður að þeim. Þær urðu að æfa söng, píanóleik og teikningu, læra útlend mál á samt sögu bókmennta og lista. En þó allt hugsanlegt væri gert til að ala þær upp og mennta, jafnvel ofmennta, þá var engu minni áhersla á það lögð að halda þeim sem fáfróðustum mannlegt eðli. Ingismær úr góðri fjölskyldu mátti enga hugmynd hafa það hvernig kallmaður væri skapaður. Néheldur hvernig börnin verða til, því þessi heilaga dís átti ekki einungis að vera líkamlega óspjölluð þegar hún gengi í hjónabandið, heldur og andlega flekklaus. Þegar sagt var unga stúlku í þá daga að hún væri vel upp alinn, þá þýtti það nákvæmlega sama og lífsreynslu laus og þessi lífsreynslu skortur varð oft förunautur giftra kvenna ævi langt. Mér verður enn á að brosa að kátlegri sögu eina frænku mína sem kom æðandi heim til foreldra sinna klukkan eitt á brúðkaupsnóttina og lýsti því yfir að hún vildi hvorki heyra né sjá þetta mann rak sem hún hafði gifst því hann hafi hagað sér eins og vitfyrringur og varmenni og reyndi í fúlustu alvöru að færa hann úr öllum fötunum. Hún hefði rétt með herkju bráðum geta hindra þessa sjúklegu ástríðu hans. Nú get ég vissuleikki neita því að þetta grandaleysi gaf ungu stúlkunum í þá daga einhverja lindardómsfulla töfra. Þessir litlu græningjar rendu grun í að handan við hverstagsheim þeirra byggi annar heimur sem þeim væri meinað að þekkja og þetta gerði þeir forvitnar, fullar af þrá og dreymnar og eitthvað var þokkafullt við óframfærni þeirra, ég játa það. Það er roðnuðu þegar maður heilsaði þeim á götu en hvenær roðna unga stúlkur nú að dögum. Og þegar þær voru einar, þá voru þær alltaf að stinga saman nefjum, flissa og hlæja, líkt og þær væru svolítið kendar. Þær dreymdi rómantíska drauma ókunnan og forboðin heim, en voru jafnframt fullar blygðunnar og ótta við að einhver kynnaði uppgötva hversu mjög líkama þeirra þyrsti í þau blíðuhót sem þær höfðu svo óljóst hugbóðum. Í farið þeirra var eitthvert heillandi uppurðurleysi. Göngulag þeirra var öðruvísi en stúlkna nú á dögum sem hafa styrkt líkama sinn með íþróttum og vanist á að umgangast unga menn hispurslaust sem jafningja. Í þá daga þekktust óspjallaðar meyjar frá lífsreyndum konum langar leiðir að. Þær voru telpulegri en nú gerist og ekki eins fullorðinslegar. Þær höfðu til að bera samskonar, suðræna, viðkvæmni og vermihúsajurtir sem vaxið hafundir gleri í skjóli fyrir vindum og veðrum, ávöxtur hnitmiðaðs uppeldis og mannræktar. Tilgangur þjóðfélagsins með því að hafa ungustúlkurnar fáfróðar, reynslulausar og ósjálfstæðar var frá upphafi sá að í hjónabandinu skildu þær mótast af eiginmanninum. Almenningsálitið skoðaði kvenlega siðsemi, flekkleysið og meidóminn sem ímynd lindustu hugsjóna sinna. En hvílíkur harmleikur, þegar heimasætan þekkti ekki sinn vitjunar tíma, þegar hún var ógefin 25 eða 30 ára, því að velsæmi sinns og fjölskyldunar vegna var þess einnig krafist af þrítugri jómfrú að hún heldi fast við hlédrægnina og barnaskapin, þótt slíkt væri í engu samræmi við aldur hennar. En þá breyttist líka hinn fagra mynd í ófrýna hræðilega skrípamynd. Hinn dáða heimasæta tókað pipra, hún breyttist smám saman í roskna meikellingu sem gamanblöðin veittu stað með grunnfærnu spotti. Hver sem nú á dögum flettir upp í gömlum árgangi af flíkandi blettir eða einhverju öðru skopblaði mun með hryllingi finna í hverju hefti þetta heimskulega spottum gamlar piparkellingar sem vegna taugaviklunar gátu ekki dulið ásneigð sína. í stað þess að viðurkenna harmleikin sem fólst í örlögum þessara píslarvotta sem höfðu fórnað náttúrulegum kendum ást og móðurgleði fyrir mannorð fjölskyldunnar, þá hætti fólk þær nú af slíku skilningsleysi að okkur hryllir við því nú á dögum. En þannig er háttur samfélagsins. Það beitir þá einstaklinga grimmúðlegastri hörku sem ljóstra upp yfirdrepskap þess og líða fyrir þær syndir er það sjálft drýgir gagnvart náttúrunni.
Þó borgarlegt velsæmi í þá daga reyndi umfram allt að viðhalda þeirri fölsun að kona af góðu fólki hefði engar kynhvatir og mætti ekki hafa meðan hún væri ógift, að öðrum kosti taldist hún síðleysingi og ættarskömm, þá neittust menn þó til að kannast við tilveru slíkra kvata hjá ungu mönnunum. Þar sem reynslan hafi sýnt að ógerlegt var að hindra að fulltíða menn lifðu kynferðislífi, þá var látið sitja við þá hófsömu kröfu að þeir yrkuðu þessa ósæmilegu skemmtan utan landamæra heilags velsæmis. Líkt og borgirnar hylja sorpræsi sín undir reynsópuðum strætum, fögrum skartbúðum og glæsilegum listigöngum, eins átti kynferðislíf æskunnar að fá afrás undir hinu flekklausa yfirborði samfélagsins. Hvaða hættur ungumennirnir kynnu að rata í og hvers konar félagskap þeir lentu, það skipti ekki máli. Skólar og heimili vörðust rækilega að fræða unglingana í þessum efnum. Smám saman urðu þó einstaka feður svo forsjálir og upplýstir í hugsun eins og það var orðað í þá daga, að þeir reyndu að beina sonum sínum á réttar brautir í þessum efnum. Jafnskjótt og þeir sáu að síninum var tekin að spretta grön, þá létu þeir sækja heimilisleiknin sem kallaði ungamanninn á eintal, fægði gleraugun vandlega og hóf síðan fyrirlestur ógnir kynsjúkdómana. Hann brýndi fyrir ungamanninum, sem venjulega var sjálfmentaður í þessum efnum fyrirfram, að vera gætin og gleyma ekki vissum varúðarreglum. Sumir feður notuðu ennþá furðulegri aðferð. Þeir vist réðu laglega þjónustustúlku sem fekk það hlutverk að kenna ungapiltinum verklega. Þeim þótti sem sé skárra að ungi maðurinn hlýpi af sér hornin, eins og það var kallað, undir þeirra eigin þaki á þess að nokkuð vitnaðist, frekar en að hann lenti í klónum og einhverju glæfra kvendi úti í bæ. En ein fræðsluaðferð var undir öllum kringumstæðum bannfærð sem sé að fjallaðu málin af einurð og reynskilni. En hverra kosta völ átti nú ungur maður af borgarættum? Hjá hinnum svo kallaði lægri stéttum var þetta alls ekkert vandamál. Í sveitinni byrjuðu strákar að sofa hjá stelpum 17 ára gamlir og þótt slíkt drægi stundum dilk á eftir sér, þá skipti það naumast máli. Í flestum alpaþorpunum var tala óskilgetina barna langt hærri en skilgetina. Meðal öreigastjættarinnar bjöku verkamenn oft með verka konum í svokalluðum lausa hjúskap áður en þau gátu gifst. Hjá réttrúðum gýðingum í Galisíu var ungum sveinum fengið konfang aðeins 17 ára að aldri, svo fertugir gátu þeir vel verið orðnir afar. Hins vegar var eina haldkvæma ráðstöfunin, hjúskapur ungmenna, forboðin í borgaralegu samfélagi. Sökum þess að engin fjölskyldufaðir hefði viljað trúa tvítugum piltunga fyrir dóttur sinni. Slíkur unglingur var ekki talin maður með mönnum. Einnig í þessu byrtist sami yfirdrepskapurinn og fyrr þar sem hið borgarlega tímatal kom engan veginn heim við það raunverulega. Ungur maður sem frá náttúrunar hendi var full þroska 16-17 ára var af samfélaginu ekki talin giftingarhæfur fyrir en hann hefði fengið stöðu, þar að segja tæpast innan við 25-26 ára gamall. Þannig skapaðist 6, 8 eða jafnvel 10 ára bil milli hins eðlilega kynþroska og þess þroska sem þjóðfélagið tók gildan og allan þann tíma urðu ungumennirnir sjálfur að verða sér út tækifæri og ævintýri. Hins vegar höfðu þeir ekki marga kosti að velja í þá daga. Aðeins mjög fáir ungir menn voru svo efnum búnir að þeir gætu leift sér þann munað að kosta hjá konu þar að segja leigja handa henni herbergi og sjá henni farborða. Eins voru aðeins örfáir svo lansamir að fyrir þeim rættist ástalífshugsjón bókmyndana hið eina form ástalífsins sem lýsa mátti í skáldsögu, nefnilega mök við gifta konu. En hinnir urðu að komast af með búðarmeyjar og veitingastúlkur þóttu því fylgdi lítil andleg fullnægja. Á þessum tíma höfðu konur ekki enn öðlast frelsi sitt og réttindi og ekki enn hafið virka sjálfstæða þáttöku í opinberu lífi. Það voru því nær engöngu ungar stúlkur frá bláfátækustu öreigaheimilinum sem bæði af kæruleysi og að nokkru vegna nægilegs frelsis létu leiðast út í slíkan skyndikunningskap án nokkurra vona hjónaband. Þær voru uppaldar í algeru menntunarleysi, þurftu að þræla 12 stundir á dag fyrir litlu kaupi og gátu varla hirt sig hvað þá meira því baðherbergi voru í þá daga sérréttindi í ríkisheimila. Þessir vesalingar stóðu því svo langt fyrir neðan ástmann sinn að venjulega forðaðist hann að láta sjá sig með þeim á almanna færi. Reyndar hafði hið hugulsama velsæmi fundið ráð við þessum óþægindum hinn svo kalluðu chambre séparée, þar sem maður gat í leyni snætt kvöldverð með ástkonu sinni og síðan lokið sér af í skuggalegri hlíðargötu þar sem lítil gistihús höfðu verið reist eingöngu í þessum tilgangi. En þessi stefnumót hlutu að vera skamvinn skemmtun, snidd eiginlegri fegurð, fremur kínórar en ást, þar sem þau fóru ætíð fram í flustri og með leynd eins og allir forboðnir hlutir. Þá gat einnig verið mögulegt að komast í kunningskap við einhverja leikkonu, dansmei eða listakonu, en þær voru nokkurs konar hamskiptingar og stóðu að hálfu leiti utan mannfélagsins í rauninni einu óháðu konurnar á þessari tíð. En helsta form ástalífsins í þá daga utan hjónabands var skækjulifnaðurinn. Hann táknaði að vissu leiti þá skuggalegu kjallarakvelvingu sem hinn bjarta feirulausa mannfélagshöll borgarans hreykti sér á. Núlifandi kynslóð getur naumast gert sér í hugarlund hinn að geysilegu útbreiðslu vændis í Evrópu á árunum fyrir heimstyrjöldina fyrri. Nú á dögum er jafn sjaldgæft að hitta vændiskonur á stéttum stórborgana og hestvagna á strætunum, en í þá daga voru gangstéttirnar svo morandi af konum sem seldu blíðu sína að erfiðara var að forðast þær en finna. Þar á ofan var aragrúi af lokuðum húsum, svo nefndum, næturklúbbum, kabarettum og dansstöðum þar sem fullt var af dansmeyjum og söngkonum að óglemdum gleðikonum vínkrána. Í þá tíð voru konur á boðstólum hvenar sem var og það kostaði ekki meiri fyrirhöfn að fá þær í stundarfjórðung, klukkutíma eða heila nótt en að kaupa sér sígarettupakka eða dagblað. Ekkert virðist mér bera jafn glöggt vitni hreinskilni og hispursleysi nútímans í ástamálum og lífsvenjum og það að æskunni nú á dögum finnist mögulegt og jafnvel sjálfsagt að vera án þessarar atvinnustéttar sem einu sinni var alveg ómissandi. Og hvorki er það lögreglan, nýja lögin sjálf, sem unnið hafa buga á vændinu, heldur hefur þetta hörmulega afkvæmi gerfi siðfræðinnar að undanteknum lítilfjörlegustu eftirstöðum horfið af sjálfu sér vegna minkandi eftirspurnar. Hinn opinbera afstaða löggjafans til þessara sóralegu mála var aldrei sérstaklega viðfeldin. Frá siðferðilegu sjónarmiði þorði ríkisvaldið ekki að veita konum opinbert leyfi til að selja sig. Frá heilsufræðilegu sjónarmiði var skækjulifnaður hins vegar ómissandi þar sem hann veitti óstýrlátum einhleypingum kynferðislega svölun. Þess vegna reyndu yfirvöldin að bjarga sér með tvíræðum lagastaf. Greint var á milli leynilegs skækjulifnaðar sem ríkisvaldið barðist gegn og taldi ósýðlegan og svo leyfilegs skækjulifnaðar sem rekin var með atvinnuleyfum og skattlagður af ríkinu. Hinn ógurlegi vændiskvenna skari á göttunum skiptist líkt og raunverulegur her í einstakar deildir, riddaralið, stórskotalið, fótgöngulið og setulið. Sú deild vændiskvennana sem líkja mátti við setulið var sá hópur sem algjörlega hafði hernumið göttur borgarinnar og gert þær að bækistöðum sínum. Þetta voru aðalega hverfi þar sem gálgar, holdsveikra spítalar eða kirkjugarðar höfðu staðið á miðöldum, hverfi þar sem böðlar og önnur úrrök samfélagsins höfðu alið aldur sinn en borgarstéttin forðast að eiga heima öldum saman. Þarna lifðu yfirvöldin að rekin væri ástamarkaður í nokkrum göttum. Það er ekki tóm til að segja betur frá þessum ástarmarkaði sem Stefan Zweig segir frá í Veröld sem var. Ég verð því að gera það í öðrum þætti, en þó ekki næsta þætti, því næsti þáttur af frjálsum höndum verður með nokkuð sérstöku sniði.